Vítajte na poobedňajšom zhromaždení, stretnutí. Tak ako väčšinou býva po obede, máva iný charakter. To zhromaždenie po obede v rámci slávnosti. A to, čo dnes budete počuť, ako som hovoril, je taký referát alebo spracovanie toho, čo sme zažili v Prahe, taká konferencia obnovy cirkvi. Nie je to nová vec, ktorá by existovala na svete. Takých spôsobov o obnove alebo o myšlienke obnovy zboru spoločenstva veriacich ľudí, to je stará známa vec. Vlastne, keď apoštol Pavol píše listy cirkvám, keď Duch Svätý sa zjavuje Jánovi cez zjavenie a píše cirkvám, tak tiež hovorí, že potrebujete napraviť, zmeniť, potrebuješ, aby boli otvorené tvoje oči, aby si sa spoznal, aby si sa videl, aký si, a potrebuješ iný pohľad, lebo ty sa vidíš, že si v poriadku, ale ja ťa vidím, že si iný, ako je to naozaj. A niektorých povzbudzuje, lebo si myslia, že sú slabí a nevládzu, a on hovorí, ty si nádherný, krásny, a iným hovorí, že potrebuješ masť, potrebuješ liek, potrebuješ sa obliecť, potrebuješ sa umyť, lebo je to s tebou zlé. A cirkev stále potrebuje takýto pohľad na seba. A ja poznám niekoľko takých iných spôsobov a štýlov, sú o tom knihy napísané, ako môžeme pozrieť na seba, hodnotiť sa a na základe toho si povedať, čo ďalej. Tak hovoril som si to sám, prizval som k tomu niekoľkých, hovorili sme o tom na staršovstve, boli sme sa pozrieť na tej konferencii a hovorili sme si, že sa nám to páči, že to chceme skúsiť, ale prvý krok je, aby sme o tom rozprávali alebo poznali to spoločne a potom na to hľadeli ďalej. Tak odovzdávam slovo bratom, sestram, s ktorými sme tam spolu boli.
Takže pekné pobede vám prajem. Ja by som začal asi tým, že cirkev a každý zbor je živý organizmus. Není to niečo také statické, čo je dané a už iné to nebude. Cirkev a každý zbor, ktorý vyznáva Ježiša Krista, sa musí hýbať, minimálne by to malo byť tak, ako mu Duch Svätý prikazuje a ako mu káže, ale aj tým, že každý zbor je z ľudí, tak prežíva rôzne štádia, rôzne víťazstva, rôzne pády, a teda stále to odniekadiaľ niekam ide. Každý zbor je na nejakej ceste, na nejakej puti, a ono sa často stáva to, že keď niečo ide už veľmi dlho v zabehnutých koľajách, tak môže nie dramaticky, ale postupne to môže zmeniť smer. A jak hovoril jeden náš kazateľ, brat Fazekáš, mal jedno také príslovie, že nikdy nedôjdeš tam, kde chceš, ale len tam, kde zastaví vlak, do ktorého si nastúpil. Takže takisto odkaz reformácie, ku ktorému sa aj naša cirkev hlási, hovorí o tom, že aj cirkev môže zajsť do nás cestie a môže sa odchýliť. A preto sa neustále treba pozerať na každý cirkevný zbor, klásť si otázky, dávať si odpovede a rozmýšľať o tom, kadiaľ a kam ideme. My sme boli na jednej konferencii, kde nám brat z Ameriky predstavil taký, ja rozmýšľam, jak by som to nazval, volá sa to cesta obnovy, ale ako to opísať tak v krátkosti. Podal by som, že je to taký balíček jednak asistenčných služieb od ľudí, ktorí to koordinujú, a takisto je to taký súbor krokov pre zbor, ktorý sa chce jednak pozrieť sám na seba a jednak niekam posunúť. Tento A práve tento typ cesta obnovy prijala aj naša cirkev, teda pod radou cirkvi bratskej slovenskou vznikol taký odbor pre revitalizáciu a obnovu zborov a oni ponúkajú práve túto pomoc. A takisto to funguje v Čechách a v Čechách to má na starosti, teda zastupca pre Slovensko je Tomáš Grulich, ktorého asi poznáte. Takže tento na začiatku každej nejakej, či už povieme obnovy alebo na nejakého kroku, je dôležitá analýza. Keď chceme vedieť, kam ideme, musíme vedieť, kde sme. A práve niekedy v cirkvi a v zbore, kde sme takí rôzni a takí odlišní, je niekedy veľmi ťažké si povedať, kde sme. A povedať si to tak, aby sme sa na tom všetci zhodli. A preto je tento projekt je zaujímavý, že to nie je to ani tak o tom, čo ja poviem, alebo čo niekto iný povie. Je to balíček, ktorý je odskúšaný. Ako vymysleli to bratia v Amerike, ktorí sú veľmi podobní našej denominácii, ale takisto to už funguje niekoľko rokov v 8 európskych krajinách. Takže dá sa povedať, že tento systém funguje už po celom svete a teraz sa dostáva k nám a ako svoj základ používa niekoľko znakov, ako by mal vyzerať zbor a kladie si niekoľko základných otázok. Takže o tomto by som teraz poprosil Katku, aby nám porozprávala vôbec, čo je základom tejto cesty obnovy a ja vám potom poviem, ako sa ďalej stáva na týchto veciach.
Pekné popoludne prajem. No, predtým, než sa do toho pustíme, aby som ešte chcela krátku modlitbu. Poďme vďaka ti za to, že sme sa tu teraz mohli stretnúť. Prosím ťa o to, aby si nám otváral srdcia a aby si nás mohol viesť dneškom a týmito sviatkami a aby si nám dával pociťovať tvoju vôľu. Amen. Čiže, áno? Hlasnejšie? Pokúsim sa. Dobre, čiže tento program sa nazýva Cesta obnovy zboru. A nie je to len program, ale je to proces, ktorý by mal viesť k nasmerovaniu zboru tým smerom, aby bol zdravý a misijný. Čo to znamená? Zdraví, teda usilujúci sa o pravé poznanie a nasledovanie Krista, misijní, usilujúci sa o uskutočňovanie Kristových zámerov v tomto svete. Počas tohto procesu potom dochádza k rôznym zmenám. Ľudia v takomto zbore začnú rozprávať spoločným jazykom, spoločne začnú rozumieť obnove, ich srdcia sa stanú citlivejšími na vedenie Ducha Svätého, dôjde k uzdravovaniu starých rán, služba nadobudne druhý dých a ľudia budú prichádzať ku Kristovi. Takýto zdravý misijný zbor sa vyznačuje 10 vitálnymi znakmi. Prvým znakom je, že ťažiskom je Božie slovo. Božie slovo ako jediné meradlo viery ľudí v takomto zbore, doktríny a správania. Vychádza potom z neho aj kázanie a vyučovanie. Druhým znakom sú životy premieňané Kristom. Ako praktická aplikácia Božieho slova v živote, ľudia v zdravom misijnom zbore chápu radikálny charakter Ježišovho posolstva a jeho vplyv na premenu ľudského života a na jeho ďalší duchovný rast. Tretím znakom je cieľavedomá evangelizácia, a teda leží ľuďom na srdci stav tých, ktorí ešte nepoznali Krista a s tým súvisiace služby a priateľstva s neveriacimi. Štvrtým znakom je milosrdenstvo a sociálna spravodlivosť. A teda, či ľudia v takomto zdravom misijnom zbore si všímajú ľudí naokolo, ktorí sú v nejakom trápení a majú nejaké bolesti, a či na to dokážeme reagovať a tak premieňať komunitu. Piatým znakom je globálna perspektíva a angažovanosť. A teda, ako podporujeme Božie dielo v iných častiach sveta, či sa zaujímame o dianie inde na svete. Šiestým znakom je príťažlivé kresťanské spoločenstvo. A teda vzájomná láska medzi ľuďmi v zdravom misijnom zbore by mala byť samotným svedectvom o Ježišovi A to vzájomné spoločenstvo by nemalo byť obmedzené len na nedeľu, ale stále by malo fungovať. Siedmým znakom je bohoslužba vďačnosti a chvál. A teda samotná bohoslužba by mala vyvyšovať Boha za to, kým je, za to, čo urobil, čo robí, čo bude robiť. Počas bohoslužby je priestor na odozvu, na stretnutie s Bohom, ako je adorácia, chvála, ľútosť, pokánie a vydávanie sa Bohu. Ľudia v zdravom misijnom zbore odchádzajú z bohoslužby s tým, že viac poznali Božie a ich vlastné srdcia. Osmým znakom je obetovosť a štedrosť. A teda pomáhajú ľuďom objavovať, rozvíjať a uplatňovať ich duchovné dary, vyučujú o dôležitosti biblického správcovstva financií a o jeho súvislosti s duchovným rastom kresťanstva. Deviatým znakom je zbožnosť a osobná integrita vedúcich. Teda vedúci sú charakterní ľudia, kompetentní a vnútorne presvedčení o tom, čo robia. Vládne tam duch spolupráce a vzájomnej dôvery. Budujú oddaných vedúcich pre ďalšie služby. Desiatým znakom sú funkčné zborové štruktúry, a teda, že ľudia v zdravom misijnom zbore dokážu formulovať víziu pre ich zbor, takú víziu, ktorá bude brať ľudí za srdce a bude vzdávať chválu Kristovi. Neboja sa hodnotenia ich práce, konštruktívne dokážu spracovávať konflikty, ich organizačná štruktúra umožňuje efektívne rozhodovanie a zároveň ponecháva priestor aj všetkým členom, aby sa mohli podieľať na smerovaní zboru. No nie každý zbor je zdravý a misijný. Každý zbor je jedinečný. Môžu sa líšiť veľkosťou, vekom či štýlom. Avšak vo vzťahu k stupni misijného zdravia a vitality existujú 4 základné typy alebo kategórie zborov. A to zdravý misijný zbor, potom zabezpečený, stagnujúci alebo stabilizovaný zbor. Tretím typom je zbor na rozhraní a štvrtý je v ohrození života. Teraz by som sa chcela pozrieť na tieto zbory z troch pohľadov. Čo vidíme v takomto zbore? Čo cítia ľudia, ktorí žijú v takomto zbore? A čo od nich počujeme? Čiže prvá kategória je zdravý misijný zbor. Tam som už hovorila, že sa vyznačuje tými 10 vitálnymi znakmi. A tieto znaky sú tu silne zastúpené, neustále používané. Takýto zbor je spokojný, ale nie je uspokojený. Chce sa ďalej rozvíjať. Ľudia v takomto zbore sú neustále štedrí, sú obetaví, navzájom si dôverujú, žijú s pocitom túžby po Bohu, konštruktívne riešia konflikty, pracujú v harmonii a prichádzajú stále ku Kristovi. Čo cítia ľudia v takomto zbore? Dychtivé očakávanie, vďačnosť, zaujatie, nadšenie, energiu, jednotu a lásku. No a čo počujeme od takýchto ľudí? Máme vplyv na naše okolie. Vnímame tú Božiu prítomnosť. Ako môžeme v našom raste a službe Bohu ešte ďalej rásť? Takýto zbor by sa mal modliť, ako môžeme byť ešte lepší. Taký obrazok, ktorý by mohol vyjadrovať tento zbor, sú títo bežcovia, ktorí idú jedným smerom, získavajú energiu tým, že sú spolu, majú jedného lídra, ktorý, ak je unavený, tak ho môže na čas niekto zastúpiť. No a ide o vytrvalých bežcov. To znamená, že často a pravidelne spolu behávajú a teda po nejakej zaťažovej situácii sa dokážu rýchlo zotaviť. Druhým zborom je teda ten stabilizovaný zbor, kde znaky vitality sú len priemerne zastúpené, stredne často používané. V tomto zbore je minorita ľudí, ktorá je frustrovaná a sklamaná, lebo nemajú pocit, že ich zdroje sú používané misijne. A ďalej je tam majorita ľudí, ktorí majú pocit dostatočnosti, zaoberajú sa len sami sebou. V Biblii podobne bola Laodikea, kedy Ježiš im klope na dvere a chce sa dostať naspäť do zboru. Táto majorita má pocit, že musí vyzerať dobre, nepoukazovať na nejaké nedostatky. Nezaoberajú sa ťažkými vecami za cenu pokoja, aby boli všetci spokojní. Nechcú si priznať potrebu zmeny alebo nejakého napredovania. V tomto zbore ľudia priemerne prichádzajú ku Kristovi. Priemerne slúžia darmi, modlia sa spolu z času na čas. Pociťujú bezpečie a pohodlie, majú nízku úroveň znepokojenia nad stavom ľudí mimo zbor, majú pocit sebestačnosti, spokojnosti, po organizačnej stránke všetko dobre klape. A čo počujeme od nich? Ide nám to dobre, kto by náš zbor nemal rád. Sme vrelým a priateľským spoločenstvom. Pohovorme si o tom radšej na budúce. Takýto zbor by sa mal modliť: Pane, ako sa máme vymaniť z tejto stability a smerovať k vitalite? No a obrázok, ktorý ich vyjadruje, takí postarší ľudia, ktorí horšie vidia a skôr strácajú vitalitu, myslia skôr na minulosť ako na budúcnosť, ale ak sú ochotní, si priznaj, že niekde je problém a sú ochotní to riešiť a ísť k doktorovi, tak majú nádej na zmenu. Ďalším zborom je zbor na rozhraní, kedy tu znaky vitality sú slabnúce, kolísavo sa používajú. Ľudia pociťujú zúfalstvo a naliehavosť. Ľudia tu len čas od času prichádzajú ku Kristovi, len čas od času sa modlia a vidíme menej často, že rastú v Kristovi. Pociťujú znepokojenie, pocit, že to proste nestačí, majú obavy, sú zmetení. No a čo od nich počujeme? Smerujeme niekam, kam nechceme. Prečo ľudia od nás odchádzajú? Niečo je tu zlé. Už nie sme to, čo sme bývali. Toto je náš okamžik pravdy. Nevieme, čo robiť. Mali by sa modliť: Pane, ako mám využiť toto zúfalstvo k tomu, aby sme sa stali zdravým misijným zborom? No a obrázok, ktorý ich vyjadruje, takže je to pacient, ktorý pociťuje, že niečo nie je v poriadku, ale nevie si to sám proste nejak zistiť. Chce zmenu, chce sa stať lepší, ale vie, že to sám nezvládne a preto vyhľadá lekársku pomoc. Ďalším zborom je zbor v ohrození života, kde znaky vitality sú tu veľmi slabé alebo už vôbec neexistujú. Ľudia žijú v popieraní, nechcú si priznať realitu. Majú skôr také zbožné priania, že musíme len vytrvať a Pán Boh nám pomôže. Ale je to falošná nádej, pretože rast zboru, k rastu nemôže dôjsť bez toho, že by prišla nejaká zmena alebo bez nejakých obiet. No a takýto zbor je väčšinou zaseknutý v nostalgii. Ľudia tu len zriedka alebo vôbec nikdy neprichádzajú ku Kristovi. Nerastú v Kristovi, nemodlia sa, nemajú spoločnú víziu. Pociťujú hnev, obviňovanie, mrzutosť, pocity menejcennosti, zármutok a strátu, poprenie, pocit zrady, porazenectvo. No a počujeme od nich, prečo by sme sa ešte mali vôbec snažiť. Je to všetko niečia vina. Spomínate na staré dobré časy? Títo ľudia by sa mali modliť: Pane, chceš, aby sme sa stali zdravým misijným zborom s pozitívnym odkazom alebo zborom s novým premeneným životom? Obrázok, ktorý vyjadruje, je takýto pacient, ktorý dlho žil v popieraní, nechcel si priznať, že niečo nie je v poriadku a podceňoval svoj stav. Myslel si, že to bude stačiť len nejakými tabletkami zvládnuť, až to prišlo do stavu, kedy to už nebolo možné ďalej ísť a musel si povedať, že buď podstúpi teda nejakú radikálnu zmenu, radikálnu operáciu, v tomto obrázku teda operáciu srdca, alebo proste dôjde k smrti. Ale aj keď postúpi túto operáciu, tak nemusí sa úplne zotaviť. Čiže ide o zbory, ktorý prehliadate varovné známky alebo si ich priznal až veľmi neskoro. Ďalší obrázok. No a keď si zoberieme Bibliu, knihu Zjavenia, tak je tam 7 zborov, ktoré by sme mohli takto rozdeliť do týchto 4 kategórií. Do zdravého misijného zboru by sme mohli zadeliť Filadelfiu a Smirnu, pretože oni boli verní a pravdiví aj uprostred prenasledovania, a teda nedostali varovanie od Ježiša. Do druhej kategórii, do zabezpečeného zboru, by sme mohli zaradiť Efes a Laodikeu. Tam im bolo vyčítané, že opustili prvú lásku, ale že no, ak by využili lepšie svoje zdroje, tak by mali oveľa viac ovocia. V zbore na rozhraní, tam by sme mohli zaradiť Pergamon a Tiatíru, kde bola korupcia, modlárstvo, smilstvo, a posledne v ohrození života sú Sardy. Tam im bolo vyčítané, že myslíte si, že ste živí, ale ste mŕtvi, prebuďte sa.
Ďalej.
No a takto by sme vlastne mohli do týchto 4 kategórií zaradiť, teda do jednej z nich, aj náš zbor. Ďalej. No, ak sme učeníci Ježiša, tak sa chceme naučiť, ako byť tak ako Ježiš. Máme mať víziu, ako sa k nemu dostať. Máme mať túžbu potom a takisto prostriedky, ktorým je Duch Svätý. Vízia to je obraz lepšej budúcnosti, Božej budúcnosti. Dostáva ľudí do hry, dáva ľuďom cieľ. Pomáha tomu, aby naše sny boli väčšie ako naše spomienky. Pretože ak sú spomienky väčšie ako naše sny, tak už umierame. Vízia musí byť jasná. Musíme vedieť, ako ju naplniť. Musí vedieť ľudí chytiť za srdce. Byť plne živý a zdravý znamená uvedomovať si samého seba, naše silné aj slabé stránky, to, ako nás vnímajú ľudia, či sú nami odpudzovaní alebo naopak priťahovaní. Víziu môžeme nájsť v prieniku troch oblastí. Prvá oblasť je obdarovanie a túžba kazateľa, druhá oblasť je obdarovanie a túžba ľudí v zbore a treťou oblasťou sú potreby komunity. Čiže to bola vízia. Zámer, ako teda túžba, ako veľmi sa chceme stať zdravým misijným zborom. Čiže je to odhodlanie vykročiť vpred, vôľa k životu, ochota spočítať si náklady a zaplatiť cenu, ochota klásť si otázky a podnikať zásadné kroky. Ak chceme niesť ovocie, tak všetko začína s prípravou pôdy a nie semienkami. Pokánie často predchádza obnovu. Ak chceme, aby sme boli napravení, tak si musíme pripustiť, že sme pokazení, že je tu nejaký problém a musíme si to pripustiť so všetkým, čo k tomu patrí. Cesta obnovy sa zameriava na Kristovo poslanie a na jeho posolstvo. A motivácia, ktorá vychádza z takéhoto obnoveného vedomia Kristovho poslania, je niečím úplne iným než postoj typu musíme niečo robiť, inak to s nami pôjde dole kopcom. Cesta obnovy vychádza z poznania teda toho skutočného stavu zboru. Vyžaduje to dôkladné a poctivé zhodnotenie súčasnej situácie, pretože bez poznania reality nemôžeme ísť ďalej, nemôže byť vitalita. Toto všetko sa deje skrze Ducha Svätého. Tým, že budeme rozvíjať vedomú závislosť na Duchu Svätom, to všetko vedie k tomu, že sa stávame otvorenejší pre Božie dielo v nás a skrze nás. Obnova je spoločným úsilím, ktoré vyžaduje tímovú spoluprácu, efektívnych vedúcich a zdravé spoločenstvo. Obnova je zodpovednosťou každého zboru, nezávisle na súčasnom stave, na tom, aký je veľký, alebo na tom, aký je starý, alebo kde sa nachádza. Je to založené na zdravých návykoch. Cirkev potrebuje neustále obnovu. No a po tretie prostriedky. Prostriedky ako dostupné zdroje pre uskutočnenie vízie a dosiahnutie našich zámerov. Môžeme mať dva spôsoby myslenia, a teda sústredíme sa na to, čo máme, alebo na to, čo nemáme. Hoci niekedy sú situácie, kedy máme toho viac, než si myslíme, napríklad nasytenie 5000. Ako prostriedky sa nemyslia len peniaze, ale aj úroveň líderstva, úroveň vzťahov, darov. Musíme to, že sme schopní si povedať pravdu v láske, zhodnotiť našu prácu, zvládať napätie, úzkosť, a to jak vlastné, tak v zbore. Zistiť, ako zvládnuť konflikt zdravým spôsobom. To všetko patrí do prostriedkov. Ďalej. Ak chceme, aby sme mali zdravé zbory, tak musíme mať aj zdravé týmy, ktoré sa skladajú zo zdravého misijného kazateľa a zdravý misijný tým vedúcich starších, pretože vedenie, na vedení všetko stojí a všetko s ním aj padá. Ďakujem za pozornosť.
Takže Katka nám teraz povedala o 10 znakoch, ktorými sa vyznačuje zdravý misijný zbor. Takisto nám povedala o 4 druhoch zborov, ktoré sú také podľa toho, ako veľmi sa odrážajú tie znaky v tom zbore. Tak podľa toho sa zbor môže zaradiť do jednej z tých 4 skupín, ale my tu nie sme na to, aby sme teraz analyzovali náš zbor. My sme tu teraz preto, aby sme rozmýšľali nad tým, či chceme niekam ísť a či sa chceme niekam pohnúť. A k tomu by som chcel ešte povedať, že
netreba to vnímať tak, že ten umierajúci zbor je najhorší a ten zdravý misijný je úplne dokonalý. Tak jak sa píše v zjavení, pán Ježiš hodnotí tie zbory tak, ako ich vidí on. Ale nehovorí, že nepovedal, že niektorý z nich nemiluje. Pán Ježiš založil svoju cirkev a miluje každý zbor. Nech už sa nachádza kdekoľvek. Takže ja by som chcel ďalej rozprávať o tom, že asi tak konkrétnejšie, ako by vyzerala tá cesta obnovy, keby sa náš zbor chcel na ňu vydať. A chcem pripomenúť ešte predtým, že naozaj je to cesta. Sám ten prednášajúci na tej konferencii povedal to, že tieto materiály, tie papiere a všetky tieto obrázky sú bez Ducha Svätého a bez toho, aby to zbor chcel zbytočné a mŕtve. Nič nepomáhajú. Pokiaľ my budeme chcieť a Duch Svätý sa k tomu pridá, vtedy to splní ten zmysel, ktorý to má mať. Cesta obnovy je cestou nás. Není to len nejaké zaradenie do programu, kde si odškrtáme nejaké veci a bude dobre. Cesta obnovy je to, že sa rozhodneme ísť na cestu a je tu nejaký balík opatrení, ktorý nám na tej ceste pomôže, aby sme ju prešli tak, aby naozaj ten výsledok bol taký, aký má byť. Takže táto cesta, na tomto obrázku vidno, no, neviem, či tak slabšie vidno, ale v podstate tie ikonky, tie farebné, ktoré sú, znázorňujú bohoslúžby. Takže tu sú tieto ikonky a pod nimi je napísané, ako sa ktorá bohoslúžba volá a asi jak idú za radom a v jakom časovom rozostupe sú. To je tak znázornené graficky. Celý tento proces trvá asi rok a pol. Tieto jednotlivé ikonky sú bohoslúžby zborové, kedy by prišiel teda v našom prípade pravdepodobne Tomáš Grulich sem a on sám by viedol tieto bohoslúžby a každá táto bohoslúžba je zameraná na nejakú inú stránku. Mohol by som povedať tak, že asi po tade, to je niekde je to o analýze. Je to o takom pohľadnutí si pravde do očí. A potom ten zvyšný koniec je o tom, ako naložíme s tým, čo sme zistili. Takže my ako zbor sme sa ešte do toho programu nezapojili, ale v podstate my sme niekde teraz medzi týmito dvoma, lebo táto, čo sa týka navigácie, to prebieha práve teraz a to je informovanie o tom, že tento program existuje a jeho oboznámenie s ním. Ďalšia bohoslužba, ktorá by mala byť, je bohoslužba Veritas. Počas tejto bohoslužby by teda tento Tomáš Grulich prišiel sem a táto bohoslužba má za úlohu, aby všetci členovia zboru a takisto deti od 12 rokov počas tohto zhromaždenia si zadefinovali, ktorý zbor sme. A teda kde sa nachádzame na tej škále od umierajúceho až po zdravý misijný. Takže to je len také hrubé načrtnutie našej situácie. Ďalšou bohoslužbou je inšpirácia a počas tohto stretnutia je, aby sme našli spoločné možnosti, ako sa vydať na túto cestu obnovy, ako ju zvládnuť a aké máme na to prostriedky. Počas niekde okolo konania tejto bohoslužby, teda keď sa zbor rozhodne, sa organizuje alebo sa dá dokopy tzv. Tím zborovej obnovy. Je to tím ľudí zo zboru, ktorý sa bude snažiť o to, aby všetky veci, ktoré sa tejto obnovy týkajú, sa dostali medzi celý zbor. Tento tím plní niekoľko úloh, ktoré by som chcel podať. Tento tím má za úlohu vyhodnotiť tú bohoslužbu Veritas, teda
na čom sme sa na nej dohodli, na čom sme sa na nej zhodli. Ďalej má za úlohu to, aby sa vytvorilo v zbore stabilné modlitebné zázemie, ktoré bude neustále prednášať túto cestu obnovy na modlitbách pred Pána a Boha, lebo chcem to ešte znovu zopakovať, táto cesta bez ducha Svätého je márna. Nič nám neosloží. Ďalej, tento tým má za úlohu iniciovať dohodu o vzájomných vzťahoch. Keďže cesta obnovy je v mnohých zboroch veľmi vážna vec. Cesta obnovy počíta s tým, že si budeme musieť povedať naozaj pravdu o sebe, o svojich vzťahoch, o svojich pochybnostiach, o svojich výčitkách. A skôr, ako sa to celé stane, sa iniciuje tzv. Dohoda o vzájomných vzťahoch. Je to dohoda členov zboru, a teda takisto deti od 12 rokov o tom, ako sa budeme k sebe správať počas cesty obnovy. Ako budeme riešiť medzi sebou konflikty, ako budeme medzi sebou riešiť napätia. A je to preto, že keď prídu práve tie ťažké veci, keď prídu práve tie ťažké pohľadnutia pravde do očí, aby sme mali nejaký dokument, podľa ktorého sa budeme držať. A s ktorým budú súhlasiť všetci členovia zboru. A teda tam bude zakotvené to, že si nebudeme ubližovať a je to vlastne na nás, ako tá dohoda bude vyzerať. Tá dohoda je vlastne takisto jedno stretnutie celého zboru, kde sa táto dohoda spíše a aj pred Pánom Bohom si sľubíme, že touto dohodou sa budeme ďalej riadiť. Ďalšia bohoslužba je PULS. Táto bohoslužba je zameraná na už konkrétne stanovenie diagnózy, alebo teda konkrétne stanovenie problémov. Je to súbor asi možnože okolo stovky otázok, ktoré sa týkajú celého spektra zborových záležitostí. Či už od jednotlivcov a vyplňa ho takisto každý člen zboru. Samozrejme, nie priamo na tom, tá bohoslužba, ten puls, to je začiatok a potom nejakú dobu trvá, kým teda sa tie dotazníky vyplnia a potom sa vyhodnotia. Z týchto dotazníkov už sa dá veľmi konkrétne zistiť, kde má zbor silné stránky a kde naopak padá a potrebuje nápravu. Potom tam sa končí úloha týmu cesty obnovy a skladá sa nový tím a tento tím má za úlohu to, čo sa zistilo doteraz, všetky tie, dá sa povedať, informácie, ktoré sa zistili o zbore, či už na tej bohoslužbe Veritas alebo na tom stanovení diagnózy PULS, má ich vyhodnotiť a navrhnúť zboru také opatrenia, aby sa teda silné stránky podporili a pokračovalo sa im ďalej a slabé stránky a veci, v ktorých máme problémy a narážame, tak vytvoriť nejaký plán na to, aby sa tieto veci napravili. Potom je po nejakom čase, kedy sa tento plán začne nejak realizovať v zbore, po nejakom čase je bohoslužba podpory, kde sa takisto pozrieme späť a zamyslíme sa nad tým, že ako sa nám podarilo to, čo sme si zobrali z tej predošlej cesty, ako sa nám podarilo naprávať zlé veci a podporovať dobré veci. Takisto v tomto čase sa začína taká individuálna podpora kazateľa, kde on má svojho kouča alebo svojho takého jak trénera, ktorý mu pomáha k tomu, aby dokázal viesť zbor tak, aby bol teda zdravý a misijný a aby dokázal teda naplniť aj tie veci, ktoré vzídu z tejto cesty obnovy a hlavne z toho, čo teda ten tým ľudí, ktorý vyhodnotil to uplynule, čo povie a teda ako to budeme nejak implementovať do života.
Potom po nejakom čase, myslím, že sú to 2 alebo 3 roky, sa zase koná také stretnutie, kde v podstate sa zase pozerá na to, že akú cestu ten zbor za ten čas prešiel a kde sa posunul, a teda či má to smerovanie ku tomu zdravému a misijnému zboru. Len to je taký podklad, no neviem, či to zväčšením sa nejak... Hej. Takže my sme niekde tu, jak som hovoril, medzi týmito dvoma, takže tento modrý štvorček znamená, že teda informujeme zbor o tomto programe, o tejto možnosti. Pokiaľ zbor sa rozhodne, že chce nastúpiť na túto cestu, alebo teda chce vstúpiť do tohto procesu, tak zakrátko potom sa koná ten seminár, teda tá bohoslužba Veritas, kde je základná definícia toho, kde sa zbor nachádza. Ako nie je to ešte konkrétne stanovenie konkrétnych problémov, je to také hrubé nahodenie, aby sa zbor zhodol na tom, že sme asi niekde tu. Potom je to teda tá bohoslužba Inšpirácia, kde sa rozpráva o tom, aké máme možnosti, aké máme prostriedky, či už duchovné, alebo aj ľudské, k tomu, aby sme sa vôbec na nejakú cestu vydali. Tu vzniká tím zborovej obnovy, ktorý má tie úlohy, o ktorých som hovoril. Potom, no toto som ešte zabudol, je potom takzvaná bohoslužba vykročenia. Tá sa koná buď naraz s tou dohodou o vzájomných vzťahoch, alebo po nej. Ale tu je tá dohoda o vzájomných vzťahoch, ktorá je veľmi dôležitá. Tá vlastne chráni zbor a nás, aby sme teda potom to už konkrétne analyzovanie, tie už veľmi konkrétne otázky dokázali medzi sebou nejak zvládnuť bez újmy. No a potom, takže potom je to stanovenie diagnózy, teda kde už z tých dotazníkov, ktoré som spomínal, vyjdú veľmi konkrétne veci, v ktorých náš zbor vyhráva, ale aj v ktorých padá. Potom je to zakladanie tímu pre strategické plánovanie a takisto stretnutie, kde vlastne sa hodnotia už tie konkrétne veci, ktoré vyšli z toho pulzu, a tam vzniká ten tím a takisto zbor diskutuje o tom, teda, že čo s tým a ako vlastne dopredu ďalej. No a potom je zase to vyhodnotenie toho, že ako sa zboru darí naplňať tie veci, ktoré vyšli z tej cesty predtým. Áno, no, je to tak, že potom, pokiaľ zbor bude chcieť, tak tento kolobeh sa dá robiť stále dokola každých niekoľko rokov. Že každých pár rokov si zase dať ten dotazník, ktorý sa vyhodnotí, príjmu sa určité opatrenia a zase sa to nejak kontroluje. A vlastne a dá sa z toho robiť taký kolobeh. Aspoň teda niektoré zbory, ktoré prešli touto cestou, to takto praktizujú, že pochopili to, že obnova nie je len jednorazová vec, ktorá sa spraví a už je zase na 100 rokov hotovo a dobre, ale pochopili to, že naozaj pozrieť sa na seba a na zbor naozaj úprimne a dôkladne je dôležité stále pred Božou tvárou, aj pred ľuďmi, a len tak sa zbor môže držať, by som povedal, v dobrej kondícii. Takže z našej strany toľko.
Neviem, či ste stihli sledovať, počúvať, vnímať všetko, čo tam je. A skúste sa pýtať alebo poprosiť, čo vy ešte potrebujete.
Rozprávali sme sa o tom na tej konferencii. Tých odpovedí bolo niekoľko možností, ktoré sú. Jedna vec je, že a dá sa to robiť tak, že sa dohodne na tom kazateľ so staršovstvom a povie, keď dôverujeme vedeniu, že ideme týmto spôsobom. Alebo sa dá urobiť, že si povieme viac menej celý zbor. Ale to, že ako to konkrétne prebehne, na to není konkrétny spôsob, že tak alebo tak to musí ísť. Tak tomu rozumiem, že sme si hovorili, že áno. Nehlasovali sme, že teraz toľky a toľky súhlasíme, ale to isté sme rozprávali na staršovstve a tie spoločné. A dohodli sme sa, že pokračujeme týmto zhromaždením, čiže ukázali sme, že skúšame ísť týmto smerom. Niektoré zbory to nerobia podľa tohto programu, ale rozmýšľajú a žijú takýmto spôsobom. Sú aj iné druhy programov. Ja som so staršovstvom preberal takú knihu od Schwarza o kvalitatívnych vlastnostiach cirkvi. A neviem, či schválne alebo nejako mimovoľne, keď Katka informovala o takých 10 bodoch, na ktoré treba pozrieť a podľa toho zisťovať, že ako na tom sme, tak tam tá kniha hovorí o 8 vlastnostiach. A v podstate sa zhodujú v tom. Není nič také, že jedno by ukazovalo jedným smerom, druhé iným smerom. Myslím, že zbor v Košiciach, ktorý vzniká, rozmýšľa takýmto spôsobom. Zbor teraz je klasifikovaný ako misijný zbor v Nitre, tak má tiež takúto štruktúru a takéto hľadanie a vyhodnocovanie žije tým. A presne do tohto sa Prešovský zbor rozhodol, že ide. Tak vlastne zo Slovenska sme na tej konferencii bola silná skupina bratov sestier z Prešova. My sme boli 5. Peter, Katka, Miro, ja a Martin Olejar. My 5 sme tam boli a ešte tam bol brat predseda, Štefan Evin. A tak sme spolu rozprávali, že je to veľmi dobré. Isté, že o niektorých detailoch sa zdá rozprávať, že či to tak musí byť, alebo tak, a že či to musí byť presne tak stretnutie. Ale ten prednášajúci sa tak usmieval a hovoril, že jasné, že to nejde o manažerský spôsob, ale o to, ako nás vedie Duch Svätý. Ale toto sú vlastne konkrétnym spôsobom vyjadené biblické princípy a spôsob, ako sa dá naplniť to, čo nám Božie slovo ukazuje. Že není to zrazu niečo americké, iné, špeciálne, čudné alebo tak. A on sám hovoril, že oni ten spôsob, neviem koľko rokov robia na množstve zborov a upravujú to stále tak, aby to bolo čo najlepšie a my si v zbore môžeme povedať, ako nám to vyhovuje, aby to nám bolo príjemné, dobré a užitočné. Otázky? Alebo nejaký pohľad k tomu? Od 12 rokov, zase je to biblický princíp, ktorý hovorí, že od 12 rokov deti už vstupujú do duchovného sveta dospelých a sú kompetentní rozhodnúť sa po duchovnej stránke, že či budem patriť Kristovi a ako bude vyzerať môj život po tejto stránke. Nie po ekonomickej, nie po stránke povolania, ale po duchovnej stránke áno, tak preto je tento vek odporúčaný.
Hej, preto sme tu v prvom rade teraz takto na tom, áno. No a v podstate my sami nemôžeme vedieť presne, čo bude o rok a kde, čo to spôsobí. My si môžeme povedať, že sa pustíme na túto cestu. Hej? Tak je to aj nazývané cesta obnovy. O tom teraz rozmýšľame s tou perspektívou, ktorú dnes máme. Áno. Áno. Toto, čo tu máte, teraz je to len kúsok zväčšené, ako ste to videli celé na začiatku, je fotka z takého letáku. Mám, bratia starší majú k dispozícii tú brožúrku, Miro akurát dal a ja mám ešte asi ďalších 6 k dispozícii, tak kľudne si vypýtajte, tam je potom aj internetová stránka, na ktorú sa dá dostať a pozerať o tom ďalej. My sme doniesli si nejaké také brožúrky, materiály, niečo z toho Katka vypísala, spracovala, urobila, tak niečo je k dispozícii, dá sa o tom ďalej hovoriť. Ale ešte stále teraz sme v takom, že otázky, rozmýšľanie, tak ako ste teraz sa pýtali, rozprávali. Čo rozmýšľate tam hore? Máme tam skupinku hore. Hlavne tých, čo pracovali v kuchyni dneska. Ďakujeme vám. Dobre, čiže stále platí, že keď máte otázky, chcete o tom rozprávať, ktokoľvek z nás piatich, môžete prísť za nami, môžeme vám buď požičať, alebo dať k dispozícii tú brožúrku, môžeme o tom rozmýšľať, rozprávať ďalej. V podstate druhý, ten vážny krok, ak by sme si povedali, že chceme urobiť ďalší krok na tejto ceste, tak je tento Veritas, to je zistenie pravdy o nás. A taká praktická možnosť, ktorú máme ponúknutú, je, že teraz neviem presne dátum, je to v júni, myslím, že tretia nedeľa v júni, brat Tomáš Grulich vtedy príde na ten víkend na sobotu do Prešova, aby toto urobil. Tam to majú pevne dohodnuté. A my to máme predbežne zajednané, aby nám nemusel ujsť taký termín, nehovorím, že to teraz že musí byť, práve preto o tom tu rozprávame. A že by prišiel na nedeľu a mal by zhromaždenie aj do poludnia a pokračovalo by to popoludní zhruba tak ako dnes, s tým, ale že by bol urobený nami samými obraz o našom zbore. Že zhruba tie 4 zbory, ako boli za radom, že kde sa asi nachádzame, nebude to takou formou, že on nám to povie, ale on nám ukáže, ako na to môžeme pozerať, ako to zistíme a každý sám za seba si povie. Ja si myslím, že tak to prežívam a vidím v tých vzťahoch, v tom, čo prežívam, kde som a dáme krížik. A vytvoríme spoločne tým takú mapu alebo taký mráčik, že kde asi sme. A na základe toho potom môžeme rozmýšľať ďalej, čo chceme, čo potrebujeme. Tak to je, je to taký vážny krok. Není to rovno záväzok, ale už je to začiatok tej cesty. Skôr zavolať sem ešte, aby na rozprávanie. Tak to vždy je možnosť, to není len kvôli tomu. To viem, že chodia do Košic na návštevu z Michaloviec, však. No. Ešte máte niečo? Dobre. Skúsim si urobiť takú predstavu. Skúsime, že zdvihnúť ruku, ale rozumieme tomu, že to nie je hlasovanie, že teraz to tak musí byť, alebo tak, ale o taký obraz, že a dám také otázky, kto je, že kto si myslí, že to nesmie ísť, že to je zlá cesta, potom môže byť, že kto nevie, ďalej, že odpoveď, že áno, chceme urobiť ďalší krok, aby prišiel sem Tomáš Grulich a urobil s nami ten obraz Veritas. A ďalšia možnosť je, že skôr, než sa rozhodneme, tak ešte sa o tom rozprávajme, ešte majme zhromaždenia, ešte s tým. Môže tak byť? Je to rozumné? Alebo ešte máte nejakú ďalšiu možnosť, ktorú potrebujete? 4. Áno, brat Borko. Ďakujem pekne. Vieme ešte povedať nejaký postoj k tomu? Áno, Števo? Nie ku programu, ku ceste.
Je to konkrétne tak, že tento systém není žiadny právny úkon. Nepodpisuje sa zmluva o... Hej, takže je to o tom, že spolu sa my ako zlo povieme, že chceme sa obnoviť, hej, poviem to takto. A toto je
Nie,
ako v podstate celý ten proces tej obnovy, dá sa povedať, že vypracuje ten tím určí to, že ten tím bude z nás, ako členov zboru, ten tím vypracuje určitý systém a postup, aký bude pre ten zbor najlepší. Lebo ako každá cesta by mala mať nejaký určitý systém, lebo potom je to také vľúkanie, kde čo kto povie, jak, ako... Neviem, či rozumiem, koľko, keď niečo sa...
Skúsim dve veci k tomu povedať. Jedna je taká organizačná, že keď máme zhromaždenie, tiež chceme, aby na zhromaždení bol Duch Svätý prítomný, aby pôsobil. Ale konkrétne to máme tak, že je pieseň, je modlitba, je čítanie textu, je výklad, sú modlitby, pieseň, spoločný rozhovor po zhromaždení. Má to nejakú konkrétnu štruktúru. O tej štruktúre môžeme rozprávať, že je to tak najlepšie. Pokiaľ viem, tak jedine Michalovce v nedeľu majú tak, že najprv sa postavíme a čítame text. A ja som si musel na to zvyknúť, keď som prišiel ako kazateľ. Ale nie je to nič zlé, ale zase ani to, že Košice to tak nemajú, ani tí na tom nie sú zlé. Má to svoju štruktúru, na ktorej sa dohodneme, hej. Tak tu sme väčšinou hovorili o tej štruktúre, a o ktorej môžeme povedať tak. Urobme to tak, aby nám to najlepšie vyhovalo, lebo to musí mať konkrétny spôsob. Čiže hovorili sme o tom spôsobe, to je tá jedna stránka. Druhá stránka, ktorú tam veľa zdôrazňovali, ale nepovedali sme dobre,
tiež sme nezdôraznili, že dve veci, alebo niekoľko takých. To, čo hovoril brat Borko, že s tým súvisí veľa modlitev. Že závislosť na Duchu Svätom, aby nás on viedol, aby sme tomu rozumeli. Druhá vec, ktorá bola povedaná, je komunikácia a že sa to netýka len skupiny ľudí, ale že musíme veľa spoločne o tom rozprávať. Slušným spôsobom a tak, aby sme hľadali, prečo ty hovoríš iné, niečo nové, keď tu doteraz tak. Prečo není to, čo sme robili doteraz to najlepšie, prečo si dačo podržíme, prečo niečo zmeníme. A ešte čo si tuším som chcel. A tá modlitba je veľmi, veľmi dôležitá tam uprostred toho, a že spoločne hľadáme. A ideme krôčik za krôčikom tou spoločnou cestou. Preto hovorím o ceste. A orientačne sa dá povedať, že tak nás čaká možno také a také zhromaždenie, ale v skutočnosti sa otvárame sami sebe a Duchu Svätému.
Podľa nás, niekoho
števo, keď sme ti neodpovedali dobre, tak upresni nám otázku ešte raz, prosím. Sú to úvodné informácie dané k dispozícii zboru dnes, áno. Áno, je to na stránke webovej. Dá sa to spustiť si. No, ja si sadnem spolu, čo sme tam boli, pozrieme, ktoré sú veci a porozmýšľame, ako sa to dá dať k dispozícii myšlienky aj do kázni, alebo ako ešte ďalej rozprávať o tom tak, aby sme tomu rozumeli, aby sme boli blízko a zároveň, aby to bolo Božie, aby to nebolo len tak niečo. No, ešte raz pripomeniem, že keď niečo máte, vás, tak ako Miro hovoril, že mu to týždeň dochádzalo a ak vám niečo dojde, príďte za kýmkoľvek z nás, rozprávajte sa, aby sme to hľadali. No a my teraz budeme uzatvárať modlitbou alebo modlitbami. Dám priestor na to, aby sme sa mohli spoločne modliť. Prosím, postavme sa.